Campus FM îi prezintă Mistici Nisa, program li tratta dwar nisa marufa al esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, għal darb'oħra jiena Pauline Dimek qiegħda magħkom biex niddiskutu mistika mara illi baqgħet magħrufa jew għall-kidbiet spiritwali tagħha jew għall-esperjenzi illi kellha illi huma spiritwali. U miegħi llum għandi lil Mrs. Louise Laferla. Louise, inselmulek. U miegħek se niddiskutu mistika illi inti studjajt fid-dettall u li tafa tajjeb. Se niddiskutu lil Edith Stein. Introduċi l-naftit ma semmija lil din persuna.
Mela, Edith Stein l-ewwel net għexet fis-seklu 20. Allura nistgħu ngħidu li hija mara li bdiet l-era tagħha fil-modernizmu. Il-ħajja tagħha kienet partikolari, l-ewwel net kienet Ġermaniża u Ludija. Issa hi mietet fil-fatt Auschwitz. Allura l-istorja tagħha kienet biex ngħidu hekk turbulanti. Kienet bniedma intelligenti, kienet filosfa. Fil-fatt jiena l-ewwel darba li smajt biha kien meta ħarġet fides et ratio li kien ħariġa l-Papa Giovanni Paolo t-tieni. Semmija l-unika filosfa mara li semma fil-enċiklika li kienet fuq il-fidi u r-raġuni u semmija bħala waħda fost filosfi oħrajn illi kienu rinexxielhom jintegraw il-fidi tagħhom mal-istudji filosofiċi tagħhom.
Fil-fatt diġà qed tgħidilna li kienet filosfa.
Ekku. Issa naħseb waqt dal-programm nistgħu naraw ħajjita jiena ħajjita nħobb issi naqsamha fi tliet fażijiet. Kien hemm il-fażi ta' tfulija tagħha u kien il-fażi li kienet ngħidu hekk l-Udija, il-Ġermanja kif kienu mrobbijin dak iż-żmien. U mbagħad hemm il-fażi meta hija ikkonvertit għall-Kattoliċiżmu. U sa dan it-tanti kienet filosfa, ma kienet lajka. Imi minn meta konvertit mill-ewwel x'taqgħet tidħol il-Karmelu. Però id-diretturi spiritwali tagħha li kellha xi wħud u kienu nies ta' stoffa, kienu jaraw fiha dan il-potenzjal qawwi ta' mara li taf titkellem u taf twassal il-kelma u ma ħallewix kienu jgħidula le postok fid-dinja lajka biex inti twassal il-messaġġ ta' Kristu tal-Vanġelu bil-mod tagħha ta' kif hi għal dak iż-żmien kien importanti speċjalment fuq in-nisa u fuq dwar l-edukazzjoni tan-nisa. U mbagħad l-aħħar parti ta' ħajjita biex ngħidu hekk meta Hitler fl-aħħar fl-1933 ma ħalla l-ebda ludi jieħu kariga pubblika kellha tirtira minn mix-xogħol tagħha. U allura hi fl-aħħar għarfet il-infetħi l-bib biex tidħol il-Karmelu. Allura mbagħad għandna fl-aħħar ftit snin ta' ħajjita dejjem bil-kidba. Diċċajn ħallet inna ħafna kidba.
Hija assoċjata allura ma' tradizzjoni karmelitana.
Karmelitana Tereżjana, għax hi kienet imbagħad dak iż-żmien il-Karmelitani skalzi.
Hija pjuttost riċenti bħala mistika u x'qegħdin nitkellmu ġifier is-seklu 20 bħala aġeografija stejjer dwar il-ħajja tagħha jeżisti xi ħaġa.
Eh, di wkoll hija interessanti, jisu forsi niftakru ftit f'Katerina ta' Siena pereżempju li kienet iddetta tħajjita lil Brother Raymond jew inkella għandna l-ġinien of Norwich l-esperjenzi tagħha wkoll iddettatom lil min kien ikun madwarha. Fil-Kastej Dichtajn, minħabba li Hitler kien qed jibda ftit ftit jaħfas fuq il-lut mill-bidunet biex ngħidu hekk minn duk intela fil-gvern, il-ħabib tagħha Ġiżwita kien, Erik Preġara, li kien ukoll filosfu, kien qalla biex tibda tikteb ħajjita. Hemm nies li jgħidu u li naħseb hija vera, kien hemm ftit nisa Ludin, bħal pereżempju Anne Frank u Etty Hillesum ukoll, illi dawn in-nies ir-reżistenza tagħhom għal dak li kien qed jiġri kien bil-kidba. Kienu xhieda ta' li l-lut mhumiex mostri, mhumiex xi għaten, imma nies, persuni, u permezz tal-autobiografija din fil-fatt għandna allura first hand account isu ta' ħajjita, almenu sakemm kellha 20 sena pressa poco, għax jikompli bl-istorja tagħha f'ħafna dettalji ġifieri fuq ħuta x'kienu jagħmlu meta mbagħad għaddiet minn żmien 14-il sena hekk kienet għaddiet hi kienet bniedma taħseb ħafna u kienet sensittiva ħafna. Allura nimmaġina li kieku bħallum ngħidu li kienet tibgħati bid-depression fis-sens ta' exhaustion tal-istess esperjenzi li kienet ta' hekk tant kienet l-esperjenzi toħodhom ġewwa fija.
Kulma jingħala
b'mod intens li kienet tkun għajjena ħafna, kienet intelligenti ħafna wkoll ma kienet iż-żejra, allura ħafna drabi kienet tħoss li ma jeħduwiex bis-serjetà. Ġo familja li kienu benestanti sa ċertu punt, fis-sens kienu tal-merkanzija, biss missiera miet meta kellha sentej u ħalla ħafna djun, u kienet omma li reġgħet ġabet kollox fuq saqajja, kienet hekk bniedma b'saħħitha ħafna. Ħuta hemm min kien pereżempju professur tal-mezz, għandu ħta ta' qabilha gynecologist, xi oħra kienet xi teacher. Imma dit tifla 14-il sena hekk tant kienet tgħid li anki omma ma ridix tisforza fuq l-iskola.
U dak kien iż-żmien meta saret għatija u x'hekk?
Dan iż-żmien li iktar milli ngħidu għatija isu naħseb bħat teenagers tal-lum illi ma rettejx għan toħtoħ ta' ma kienx bniedma tal-iżżomm għax omhom minkejja li kienet ludija prattikanti qatt ma sforzat li tfal tagħha li prattikaw ir-reliġjon. Allura hemm kienu jmorru pereżempju sinagoga kienu jagħmluha kif bħal aħna minimur il-qoddis il-ħadd ġas biex jaqdi dmir isu. Allura jien meta marret toqgħod tant toħta waħta ma kienx tmur iddeċidiet ukoll li ma tmurx, jiġifieri. U imma jgħid ikteb istess, jiġifieri minħabba omma għax kien hemm kellha rispett kbir lejn omma, ma ippruvat illi l-omma ma turijiex, jiġifieri meta kienet marret lura d-dar imbagħad xorta kienet baqgħet tmur. Imma hi f'qalba u f'moħħha hi tgħid istess telqet dak kollu li kienet imrobbija fih. Biex tħalli l-esperjenza tad-dinja, l-esperjenza tal-ħajja tagħha, tipprova tirċivija hekk kif tiġi. U minn hemmhekk imbagħad jien ħasset hekk jiġifieri wara li għamlet hekk xi ftit xhur għan toħta li kienet għadha kemm iż-żewġet u kienet kellha tfal ura marret tgħinha, iddeċidiet illi terġa' tkompli l-iskola. Minn hemmhekk li ta' tifla brava li kienet mill-ewwel jiġifieri ftit xhur għamlet isu biex ngħidu hekk aħna l-korrispondenza tal-low levels u l-A levels. U meta ġiet biex tidħol università, dak iż-żmien hija taqgħet issir teacher, allura għażlet il-lingwa tal-Ġermaniż ovvjament, l-Ingliż kellha l-klassiċi u kienet hawnhekk qed nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20. Allura kellha wkoll l-ewwel introduzzjoni għall-psikoloġija kif nafuha ġifiri fil-bidu tagħha biex ngħidu hekk. U hemmhekk ukoll waqt li qed tistudja skoprit li teżisti, mhux li teżisti l-filosofija, għax il-filosofija minn dejjem kienet, imma kien hemm metodu filosofiku partikolari li kien qed jiġi jisu introdott dak iż-żmien.
Il-fenomenoloġija.
Il-fenomenoloġija li hija kelma naqra anki biex tgħidha kultant. Imma naħseb li issa forsi jkun ta' interessa lina dan il-metodu filosofiku. Kien in inti tibda mill-esperjenza. Kien żmien il-xjenza mhijiex ix-xjenza li nafu llum ovvjament, imma li kellha importanza kbira xjenza. U li allura is-sens ta' loġika, is-sens ta' raġuni kienu importanti ħafna. It-tfittxija għall-verità dejjem fil-filosofija kienet l-iktar għan aħari tal-filosofija, it-tfittxija għall-verità. U allura kien hemm dan il-metodu illi jekk jiena u inti qegħdin pereżempju fuq din il-mejda, jekk inti biex neħdu eżempju ġifieri banali, imma huma jagħtu dal-eżempju, jekk inti qiegħda quddiemi u inti tiddeskrivi lil mejda minn naħa tiegħek kif qed tara bi żewġ saqaj minn naħa tiegħek u jiena niddeskrivilek minn naħa tiegħi, flimkien dejjem qed infittxu l-verità qed insiru nafu r-realtà ħafna iktar kif taqbad iktar sħiħa. Ekku. Allura kien hemmhekk da Husserl, Edmund Husserl, kellu f'moħħu li n-nies flimkien kulħadd min irid jagħti fittex permezz tal-loġika tista' tiġi għall-verità sħiħa. Dak kienet baseline ta' x'hi kienet qed tfittex. Ovvjament dak iż-żmien ukoll kellha tmur l-Università ta' Göttingen fejn kienu
Husserl.
Fejn kien Husserl, hemmhekk ovvjament iltaqgħet imbagħad ma' grupp ta' studenti u ta' lecturers jiena kultant isek tgħid tejra li jom dak iż-żmien minħabba li t-teknoloġija ma kienitx teżisti bażikament, bil-fors trid tmur biex inti tiddiskuti biex titkellem. U kien ikollhom kien hemm fil-fadda li jduru l-Göttingen Circle fejn kienu jiddiskutu ovvjament suġġetti profondi li jolqtu l-ħajja. Interessanti li ħafna minn anke Husserl inkluż kienu lut, imma li kienu qalbu. U ħafna minnhom kienu saru Luterani. Allura jistess stejt li permezz tagħhom bdiet tiġi wiċċ imwiċċ naqra mal-Kristjaneżmu, bdiet misma' l-Kristjaneżmu. Meta kienet hemm faqqet l-ewwel gwerra dinija, l-istess sħaba daw qed ukoll nampoġġu kuntest ma kienx ikunu nisa. Ġifieri hi u oħra kienu maqalb ħafna rġiel li kienu jistudjaw daw is-suġġetti. U allura ħafna minnhom kellhom imorru l-gwerra. U fil-fatt it-tutor minn sħaba li ta' dan iċ-ċirklu. U fil-fatt it-tutor tagħha stess miet fil-gwerra. Hi kienet tagħmel ma spiċċatx id-dottorat. U jtejt li meta ġiet biex tiltaqa' ma' martu għax kien miżżewweġ da, kella ovvjament biża' kbir, għax di kif hi ħassitaw ħafna il-mewt tiegħu. Ale di kif hekk inġibilha xi tip ta' konsolazzjoni kif qed tgħid inti. U hemmhekk jtejt stess kienet qalita lil xi direttur spiritwali kien l-ewwel darba li taqgħet mas-salib ta' Kristu. Għax lil din il-mara tant rata fil-paċi u tantra ta' kkunslata u kienet sejħitilha fil-fatt jistess sejħitilha għaltilha x'għandi ħafna kidbit tar-raġel għaltilha u nixtieqek li inti tibda tiġborhom biex jiġu pubblikati biex jibqa' l-memorja tiegħu ovvjament. Illi hemmhekk x'tajn tgħid li ltaqgħet l-ewwel darba mal jisu l-misteru tas-salib ta' Kristu li dil persuna minn flok id-disprat kellha dil paċi li qatt ma kienet esperjenzat.
Ma nafx tista' tgħidilna xi ħaġa wkoll dwar il-mewt tagħha u anke il-Knisja kif bdiet tqisha bħala qaddisa.
Ekku. Mela ħankomplu naqra mela l-istorja tagħha minn hemmhekk għax hija mbagħad.
Għax anke isimha nbidel meta kienet il-Karmelitana importanti.
Ija, ija. Hemmhekk kienet mela l-ewwel darba li Lisa jħasset illi iltaqet ma' Kristu hawnhekk qed ngħidu li kienet għadha mhix committed lana ħawlaqa soħra. Minħabba li daw sħaba kienu Luterani, ġilek kienet mur magħhom il-Knisja Luterana. U hi kienet qed tfittex ukoll. Imma darba ma xi ħbib tagħha marret ġo katedral. U kien hemm din mara mis-suq daħlet bil-ġewla u għadet titlob għamlet xi visa l-Ġesu Sagramentat. U tant laqtitha din il-mara li kienet tidel qiegħda f'intimità tat-talb. U hemmhekk iddeċidiet li kienet hekk kienet qed taħseb jekk tmurx Luterana jew Kattolika u tgħid dik kienet id-deciding factor, imma kienet għadha ma waslitx li tgħid issa l-mument. Darba kienet ma' koppja filosfi daw tinsew li biex kollox il-kuntest dejjem hu. Mhux kulħadd kien ikun jista' jmur l-università, mhux kulħadd kien jiġi employed biex ngħidu hekk l-università biex jgħallem. Allora daw biex jaqgħu il-flus kellhom orċard tat-tuffieħ u kien jistidnu lil sħabhom biex jiġi jaqgħu it-tuffieħ u jħallsulhom lodging, ġifieri jħallhom joqogħdu għandhom xejn. U kien il-mod ta' kif huma jgħixu. U x'tajn kienet għandhom u darba rridu joħorġu qalthom aħna neqpa' d-dar. U minn ġol librerija tagħhom hekk sabet il-ktieb tal-ħajja ta' Santa Teresa ta' Avila, Santa Teresa l-Kbira. Ratu flejl u qalet orrajt, issa ħassejt nintqajt mal-verità. U dak il-ħin mhux talli ddeċidiet li tikkonverti, iddeċidiet li tidħol soru ta' klawsura Karmelitana Tereżjana. Ovvjament, din tistgħu timmaġinaw dil-mitma intelligenti li għadha x'trat mis-sal u x'trat il-katekiżmu, ratom f'tem ta' ftit jiem, marret għand il-kappillan u qalflu li trid tidħol. Trid titgħammed biex tidħol Karmelitana. Da ġennitu bażikament, però 50 xhur fi 3 xhur prattikament wassala biex tieħu l-mamudija, ħadet il-mamudija tagħha fl-ewwel tas-sena kienet. U mbagħad ta' 1922 u fil-gandlora ħadet il-Griżma. Il-parina tagħha kienet din il-mara għand min kienet qed toqgħod meta rat l-istorja ta' Santa Teresa. Però kif qed tilkom l-ewwel diretturi spiritwali li kienu jmexxuha kienu jgħidula li postaw fid-dinja. L-ewwel ftit żmien, l-ewwel ftit snin fil-fatt ma kompliċ l-istudji tagħha minkejja li diġà kellha dottorat u hi wieħed mill-sfidi tagħha fil-fatt il-fatt li hija mara ma setax issib post ġo università biex tgħallem. L-ebda università ma ridet tuħu l-preċedent li ddaħħal mara fid-Dipartiment tal-Filosofija. Lilila ovvjament din kiddita ħafna. Allura mbagħad meta ikkonvertit fil-bidu ma baqgħetx tistudja bit trawem lilha nifisha aktar fit-talb. Bħala xogħol kienet tgħallem ftit filosofija u kienet tgħallem ukoll direttur spiritwali tagħha li kien tħassara li ma setax issib post mara daqshekk eħe u daqshekk birilla, eżatt. Allura hemm kien introduċija ma' kulleġġ Dominikan li kienu jrawmu kemm it-tfal il-bniet kif ukoll dawk li jridu jsiru teachers, kulleġġ pedagogiku. U għamlet hemm għamlet xi ftit snin hemmhekk. Imma di, bnidma intelligenti kif taf il-moħħ dejjem tkun trid ħadmu għax inkella tibda tħossok illi qed tonqos minn dak li għandek. U d-direttur spiritwali tagħha wieħed minnhom iddeċida li tiegħek biex titraduċi taqleb mill-Ingliż għall-Ġermaniż kienet m'hemmx littri u djarji tal-Kardinal Newman. Jaħsbu li jagħmel dan il-move għall-fatt li tant rat fuq wiċċa il-fatt li anke minn Ludija issa qalbet għall-Kattolika il-familja tagħha ħadd ma seta' jifhimha. U Newman li kien qalet minn Anglikan għadda wkoll minn din. Allura speċi li taqra djarji u sadet tant qed tagħmel xogħol. Wara li għamlet dan ix-xogħol talaba diet ngħidu kienet bniedma kif il-klassiċi kienet birilla ħafna fejdħlu lingwi. Allura ta' biex probabbli anke minħabba li kienet qed tisma' Dominikani, ta' biex titraduċi kitbiet ta' San Tomas ta' Aquino fuq il-verità. Kwestjoni dispjonatis fuq il-verità. U ħarġet għamlet dawn it-taqlibiet biex ngħidu hekk mill-Latin għal-Ġermaniż. Tantu hekk li Dominikani kienu up in arms biex ngħidu bl-Ingliż. Illi din mara deċidiet meta ġew biex jippubblikaw ma kienx daqshekk faċli għax imbagħad qalet kritika qawwija li speċi mhijiex daqshekk fit-tomizmu fil-filosofija tomistika ma kienx kienet għadha tibda li anki istess ħassita naqra imbarazzata fuq għall-biċċa tax-xogħol. Imma minn hemmhekk imbagħad permezz ta' dan ix-xogħol realizzat kitbet fl-ittri tagħha speċi turijiet titkellem ma' xi ħbieb tagħha u tgħidilhom li minn hemmhekk reġgħet skoprit li tista' tgħix ħajja ta' studju u talb. U reġgħet sabet din integrazzjoni f'ħajjitha. Konna qed nitkellmu oriġinarjament fuq ġeografija mill-ittri tagħha li ħallit ħafna u naħseb min irċevihom tant għożhom milli żammhom il-fuq minn 300 ittra li nżammhom minn tagħha.
Huma l-iktar records qawwija tal-mistiċiżmu tagħha.
Tal-esperjenza spiritwali tagħha, għax xi ħaġa wkoll hija kif taqbad tgħid isa unika biex ngħidu hekk għal din persuna minkejja li Santa Teresa u Santa Teresina għandna l-kitbiet spiritwali li huma jiddeskrivu l-esperjenzi jishom biex ngħidu hekk. Fejn tidħol jidhiċ tajn, meta kienu jinsaqsuha kienet tgħidilhom segretum mehom ieħi. Is-sigret jibqa' miegħi. Imma aħna mill-ittri stess imbagħad u anke minn kummentarji li kienet imġela, kienet mitluba li tagħmel, mela aħna nkomplu naqra l-istorja tagħha x'in kellha isna ma naqbdux art x'inhu jiġri. Hi mbagħad kif meta bdiet tgħallem f'dal kulleġġ u wkoll kienet tiġi mistiedna ħafna fil-fatt għalhekk kienu qalula biex ma titħolx il-Karmelu. Kienet tiġi mistiedna ħafna tagħti talks pubbliċi, speċjalment fejn tidħol il-mara u l-edukazzjoni tagħha. Kif Hitler tela fil-gvern u wieħed mill-editti tiegħu kienet il-lut issa ma jistgħux ikomplu jkollhom pożizzjoni pubblika. Allura hi fl-aħħar hemmhekk anke mad-direttur ispiritwali tagħha ħasset illi nfetħi l-qalbib biex tidħol il-Karmelu. Ngħidlek 50 xhur. Għax diġrat fifrar, per eżempju, u f'Ottubru daħlet il-Karmelu, kella xi fortitu, dak iż-żmien ġifieri kienet biex ngħidu hekk
matura
tidher bħala lead vocation ħdejjet tfal żgħaru. Għaddiet minnhom ilta kbira, għax di la kienet ta' fitnaddaf, di dejjem tistudja u tikteb.
Professjonista kienet.
Għalek, allora fil-fatt hemm kitbit pereżempju x'taf is-sorijiet imbagħad wara mewt ta' soru jikdbu l-esperjenzi tagħhom tagħha. U anki novis mistris kienet ħobba ħafna, ma kienet tgħid l-iskupa mi skuż, l-iskupa mi flok iż-żomma. Kienet iż-żomma timxi bija bil-qoddim il-blok bil-wara. Fejn kien jidħol rakmu li kien jagħmlu ħafna sorijiet, qatt ma kien jinnexxila tagħmlu sew. Ċifieri hi, fl-ittri tagħha ma tgħodx isemmi dawn l-affarijiet imma tgħid xi grazzja kbira li daħlet. Issa fejn dejjem ħasset ix-xewqa li għandha tkun. Min hemmhekk din il-ħajja li minna li issa daħlet hemm u se tgħix hemm kwieta.
U x'isem għażlet għax importanti biex min ittex dwar.
Ekku, għażlet isem Teresa Benedetta tas-Salib li kull isem għandu sinifikat. Teresa ovvjament wara Santa Madre, Teresa l-kbira li permezz tagħha ħasset il-vokazzjoni. Benedetta, għażlet Benedetta għax hi fi żmien li kienet lajka, kienet murġu monasteru Benedittin Bweron li għalija tgħid li qalba kienet tibqa' xi tant kienet tħoss li hija monastika. Li hemmhekk għalmenu kienet tista' tmur preżempju fl-Easter il-fest il-kbar kienet tgħixhom hemmhekk. U f'ittra minnhom tgħid jiena nħalli qalbi hemm. Nġibba biss għandi meta jkolli bżonn, ġifieri fis-sens l-ispirtu monastiku kienet xi ħaġa li tgħix interjuri mod interjuri ħafna. Għalhekk għalija ġifieri San Benedetto ħassiet li kien il-patrun tagħha għax aċċettaw hemmhekk biex kienet tmur hemmhekk. Tas-Salib ovvjament għandu żewġ sinifikat biex ngħidu hekk sinifikati. L-ewwel wieħed ovvjament huwa San Ġwan tas-Salib. Li wkoll fl-aħħar żmien ta' ħajjita imietet fin-1942. Li dikinhar kienet l-400 sena mit-twelid dik is-sena kienet l-400 sena mit-twelid ta' San Ġwan tas-Salib. Mietet fil-gwerra, mietet gas chamber maqtula mhux ġifieri bħala ludija u mhux bħala nisranija. Però dik is-sena l-ordni karmelitan ovvjament kienet qed tagħmel dan l-anniversarju u l-baldezza ta' fejn kienet hi talbita biex tikteb kummentarju għax rridu ma ninsewx ukoll is-sorijiet ma kinux ikunu nies ta' skola. Fil-fatt kif daħlet ħadet qata' il-tip ta' Latin kienu jitalmu kollox bl-amment ma jafux qed jgħidu ċifieri bħala persuna u dejjem tgħallem. Kellha tikteb kummentarju fuq il-kitbit ta' San Ġwan tas-Salib. Allura fil-fatt l-aħħar kitba tagħha Xjenza Kruċis, Xjenza tas-Salib, kienet San Ġwan kien qisu biex ngħidu hekk dak li anki f'kull irtir, kitba tiegħu kienet tieħu, kien qisu d-direttur spiritwali biex ngħidu hekk permezz tal-kitbit tiegħu.
Din dak li naqraw anke fl-ittri, x'hemm partikolari dwar il-mistiċiżmu tagħha?
Eħe, il-mistiċiżmu tagħha ija, nejdlu, nista nejdlu jiena, mistiċizmu prattiku. Għax qed nixed nifhmu bieħda. Minn flok enfasizzat u fil-fatt il-mistiċi vera, ma il-mistiċi vera fil-fatt huma ma jagħtu anke San Ġwan tas-Salib fil-fatt ma kienx jagħti ħafna importanza lill-esperjenza sensuali biex ngħidu hekk ta' x'qed tħoss u x'mhux qed tħoss. Imma kemm inti libera biex tobdi dak li Alla jrid minnek, biex tobdih. Dis-sens ta' libertà għalija kien dak kollu illi hi kienet taraħ li huwa l-mezz ta' qdusija li inti tħalli f'idejn Alla fil-fatt to be taken by the hand dejjem kienet il to be taken by the hand li inti tħalli l-Alla bħal Marija għalhekk handmaid of the Lord li inti tħalli l-Alla jihdok minn idejk u jmexxiku f'kollox.
Ma nafx għandek xi silta żgħira li forsi tista' taqralna biex nifhmu naqra iktar. X'kien? What made her tick biex ngħidu hekk spiritwalment?
Nippruvaw naqraw hekk. Ħa ngħidlek fuq l-imħabba, għax hi after all l-imħabba kienet kollox għalija. Ħa naqra minn din it-track li nkitbet lej l-aħħar ta' ħajjita. Should we strive for perfect love, you ask? Absolutely. For this we were created. Perfect love will be our eternal life. And here, għabtejt għal-ġoddinja ġifiri, we have to seek to come as close to it as possible. Jesus became incarnate in order to be our way. What can we do? try with all our might to be empty. The senses mortified, the memory as free as possible from all images of this world, and true hope directed towards heaven. The understanding stripped of natural seeking and ruminating, directed to God in the straightforward gaze of faith.
Għandek din il-focus.
Focus totali. Hija xaġa Tereżjana ħafna fil-fatt. The will surrendered to God in love. Ġifieri hi dejjem din il- inti tgħix biss biex Alla jammar u jħobb permezz tiegħek. Kemm ġifieri anki għandha fil-kitbit tagħha pereżempju Alla għall-missier illi qed joħloq inkollu qed joħloq il-Ġesu ġo fik, inti li tinħeba f'Ġesu biex jidheru. U l-unjoni ma l-spirtu biex tħobb bħal-Ġesu. Sfiri hemm dis-sens ta'.
L-ewwel konna qegħdin nitkellmu u qed il-litri l-iktar illi jagħtuna ħjiel tal-esperjenzi personali tagħha. Minn barra litri għandna l-autobiografija tagħha nsibu wkoll pubblikata ġifieri
għandna bl-Ingliż,
Adam Print.
Iva,
interess akademiku għad hemm fuq il-kitbit tagħha.
Iva, hemm ukoll hemm studji għadhom għaddejjin ġifieri kemm l-Italja l-Ewropa ħafna.
Ma nafx ix-xiex tgħidilna l-aħħar kelma Luisa għaliex diġà qed isir il-ħin.
Ekko, naħseb hekk nispiċċa bil-dak tagħha stess dejjem tħalli li rrida tagħha ssir fik.
Nirringrazzjak ħafna Luiz li ġejt għal dan il-programm u nawgura ħafna l-semija tagħna li jieħdu interess fil-kitbiet anke ta' Edith Stein illi kif smajtu mietet f'Auschwitz imma illi r-riflessjonijiet spiritwali tagħha għadhom magħrufa ħafna llum. Għadkom kemm smajtu Mistiċi Nisa, programm li jitratta dwar nisa magħrufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbit spiritwali tagħhom. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.